Всім привіт! Це подкаст «Кисна риска» і мене звати Дарина.
А я Софія. І сьогодні ми читаємо «Різдвозавр» Тома Флетчера та «Каравал» Стефані Гарбер.
І ви можете подумати, що це за дивний набір, що це за книги і звідки вони взялися. Власне, минулого разу ми казали, що буде сюрприз, ми не оголошували авторів і твори саме по цій причині, оскільки книга «Різдвозавр» була обрана нашим патроном, точніше патронесею. А як ви знаєте, якщо ви підписуєтесь на максимальний пакет як патрон, ви можете пропонувати свою книгу, і от наша патронеса Олександра захотіла, щоб ми читали саме цю книгу. Тут це насправді трилогія чи тетралогія, ми прочитали лише першу, але ось будемо ділитися своїми враженнями про неї. І друга книга також насправді не була нашим вибором. Це книга, яку мені надіслав Максим, наш підписник, який виграв колонію Кідрука. І дуже ми йому дякуємо за те, що він з нами поділився цією книжкою. І ми якраз подумали, що буде класно так зробити випуск, який буде абсолютно неочікуваний для нас, бо ми насправді ці книжки не обирали. І виявляється, що книга «Каравал» – це також перша книга з трилогії, то вони якось так і співпали. Тому наша категорія сьогодні – це книжки, які для нас обрали інші люди, наші підписники. І ми з вами почнемо з обговорення книги «Різдвозавр».
І, до речі, такий анонс. Наприкінці цього сезону ми будемо розігрувати ці дві книги і також ряд книг, які ми читали протягом другого та першого сезонів. Як і завжди, ми будемо віддавати ці книги за донати. Деталі ми повідомимо згодом, але будемо дуже вдячні, якщо ви візьмете участь в цьому розіграші. Розпочнемо ми із «Різдвозавра». А що цікаво, те, що ця книга британського музиканта, письменника, вокаліста, гітариста, і там ще його регалії можна продовжувати, тому що він блогер, влогер і таке інше. Як ви можете бачити, дуже креативна людина – це Том Флетчер. Ми читали тільки першу частину, це ось таке зародження цієї всієї історії. Але, як ви можете вже зрозуміти з назви, книга буде про Різдво та про динозаврів. Головним героєм цієї історії є хлопчик на ім'я Вільям. Він звичайний хлопчик, який ходить до школи. Єдине, що він хлопчик з інвалідністю, він може пересуватися тільки на візочку. І це, в принципі, єдиний такий момент, який йому дається важко, що він не зовсім мобільний. Проте він абсолютно звичайний маленький хлопчик, який має багато мрій, який обожнює гратися, дуже любить динозаврів. Вся його кімната обкладена всякими штуками з динозаврів. Це якісь іграшки, якісь сувенірчики, картинки, його одяг, піжами і все інше теж позначено динозавриками. І це така його дуже-дуже велика любов.
Мені дуже сподобалося, як саме написана книга, тому що вона, по суті, говорить з читачами. Місцями є здоровенний такий текст, там, наприклад, на початку самому говориться, що Вільям обожнював динозаврів такими величезними літерами. Для дітей це було б неймовірно захопливо і цікаво читати, оскільки вона настільки інтерактивна завдяки цьому. Плюс в ній дуже багато такого доброго гумору. Там, наприклад, був такий момент, що різдвозавр – це динозавр, який вилупився з яйця в резиденції у Санта-Клауса. І коли вони знайшли це яйце, то, власне, вони зрозуміли, що треба висидіти. І оскільки у Санта-Клауса була дуже велика дупа, то він його, власне, і висижував. І я уявляю, якби дітям було це смішно читати. І там навіть таке зображення є прекрасне. Тому чудово написано, тому мої компліменти автору, насправді, і перекладачам, тому що зроблено дуже класно. Якщо ж говорити за Вільяма, з самого початку ми з ним знайомимося. Ми не знаємо, що він не може ходити. Це вводиться вже пізніше трохи, і це також дуже класний, мені здається, підхід. Оскільки дуже часто, коли у нас є література, де є хтось з якимись особливостями, будь-якими, неважливо, ця характеристика зразу видається спочатку як визначальна. А тут ми з ним знайомимося як просто з хлопчиком, який дуже любить свого батька, дуже любить Різдво, обожнює динозаврів, любить ходити в музей, любить ходити в музей. І потім, як додаткова характеристика, що так, він пересувається на візочку, і з цього не робиться такий якийсь, як би це пояснити, занадто сильний акцент, що нібито це єдина його характеристика, це основоположна характеристика його характера. Ні, це просто ще один факт про нього, Але при цьому ось да, такий хлопчик Вільям, його стосунки з батьком, який він є сам по собі. І дуже класно ця історія розвивається, оскільки ми бачимо, що власне він вчиться в школі і він товаришує з дітьми, з якими він навчається, і все добре. І те, що він, власне, має якісь особливі потреби, це починає вирізнятися лише коли з'являється нова дівчинка, яка починає над ним глузувати. І коли вона звертає на це увагу, тоді це помічають інші діти і підхоплюють, хоча до того, коли він там вчився, це всі просто приймали і ніколи не бачили як якийсь такий мінус, так, або його недолік. Тому, по-перше, дуже класно це прописано, по-друге, дуже хороша думка, наскільки діти легко переймають щось від інших, і діти загалом доволі такі, як мені здається, я не те, щоб з дітьми сильно спілкуюся, але в моєму баченні дітей, вони доволі приймаючі, і вони все сприймають доволі просто, і ось оця інакшість або нетиповість ними сприймається як така, лише коли їм на це звертають увагу. Тобто, коли їм просто їх знайомо з чимось новим і говорять, що ну ще є і таке, то вони на це реагують спокійно. Але коли є хтось, хто говорить, що ой, о Боже, глянь, да, щось інакше, тоді у них і ставлення формується дуже інакше. І саме в цій книзі це показано майстерно, як по мені.
Це дуже справді класний момент в книзі. По-перше, з розрахунку того, що зараз ми значно більше говоримо про інклюзію, зокрема в Україні, в українському суспільстві. І навіть протягом нашого подкасту ми вже декілька разів говорили про проблему єблізму і обговорювали, як це висвітлювалось в книгах. Тому справді класно, що ось тут це подано крізь таку призму. І ти сказала за дітей, ну, тобто так, теж тут ми не будемо говорити як люди, які дуже якось можуть сказати тут професійну думку, звісно, але всі ми були дітьми, тому я думаю, з огляду на це можемо дозволити собі говорити. Згадуючи свій досвід, ми не так вже багато знаємо про їхнє містечко і, в принципі, про той контекст, в якому вони живуть, але зрозуміло, що багато хто з них сусідять, вони вже давно навчаються в школі і, в принципі, можливо, ще в садочок десь разом ходили і таке інше. І питання як таке ніколи не виникало, на даний момент воно їх не турбувало і справді, просто в якийсь момент їм кажуть, а ви знаєте, що це не окей? І вони такі, а, справді. І це може стосуватися будь-чого, і тут ми розуміємо, що все залежить тільки від нашого ставлення і від того, чи ми просто для себе вирішимо, що це для нас окей чи не окей, і ми будемо таким чином це сприймати. Зрештою, як ми сказали, що Вільям абсолютно такий звичайний хлопчик, який просто перед Різдвом дуже мріє про якийсь неймовірний подарунок, і мислить він надзвичайно глобально. Мріє він надзвичайно глобально, тому що він хоче динозавра. І тут дуже такий цікавий момент, тому що ми можемо зазирнути дещо в такий магічний світ, оскільки значна частина історії – це опис побуту і підготовки Санти до Різдва, як Санта готує подарунки, як йому допомагають, потім як вони це все розвозять, дарують і таке інше. І тут ми спостерігаємо за тим, що насправді Санта не хотів дарувати реального динозавра, тому що ми можемо передбачити ряд якихось небезпек, які можуть бути. Тому Санта зробив просто величезну іграшку, яка дуже була схожа на справжнього динозавра, і, власне, її збирався подарувати Вільяму. Але так сталося, що справжній динозавр, який просто чисто випадково, можна сказати, зараз з'явився, тому що от це яйце замерзло мільярди років тому, зараз його знайшли, Санта, як згадала Дарина, Санта своїм великим задом благополучно це яйце висадив, і, власне, з'явився у нас динозавр, який був супер-супер самотній в цьому світі, тому що більше ніяких динозаврів немає. І коли він побачив ось цю іграшку в такий натуральний зріст, йому дуже було приємно, що він може мати такого друга, який чимось схожий на нього, тому, власне, йому дуже важко було розлучитися з цією іграшкою, і він хотів з нею попрощатися і побути трішки, і таким чином він випадково опинився у вітальні там, чи в спальні в Вільяма разом з цією іграшкою.
Мені дуже сподобалося, як зображена ось ця ситуація навколо Різдвозавра, динозавра, якого звали Різдвозавра, тому що він хоча грає більш побіжну роль, так, він з'являється вдома у Вільяма, і з ним пов'язані певні події, які відбуваються, все одно він розкритий дуже добре. І ось ці його почуття такі контрастні, бо з одної сторони він живе в цій неймовірній магічній країні, з ельфами, з Сантою, там супер гарно, є ось ці олені, які неймовірно красиві. Але він відчуває свою інакшість і те, наскільки йому сумно і самотньо, бо він такий, який він є, один. І також це його прагнення літати, так само, як літають олені, було теж дуже цікавим. І, власне, те, як вони з Вільямом знаходять якусь спільну мову через оцю якусь самотність, інакшість. Тому що Вільям почав почувати себе самотньо, так, через інцидент з тою дівчинкою, яка призвела до того, що, власне, діти перестали з ним спілкуватися, і вона дуже вказувала, що так, він на візку, плюс, що у нього батько от нещасний, що, мабуть, він нещасний через Вільяма. І це все запало йому сильно в голову, і він почав себе почувати таким самотнім, окремим, нікому не потрібним. І ось тут також є Різдвозавр, який теж ніхто його не ображав, але все одно він ж бачив, що він не такий, як інші. І те, що вони зустрілися разом, такі ось нібито загублені, незрозумілі. Це такий дуже очікуваний, але все одно прекрасний поворот сюжету, яким я дуже насолодилася особисто.
Тут я б хотіла згадати про зародження їхньої дружби, тому що це насправді мій улюблений момент в цій книзі зараз. Тому що от з'являється цей динозавр серед ночі, Санта тобі приносить динозавра, і Вільям такий: «О, клас! Я покажу тобі твоїх предків». І, значить, серед ночі просто малий хлопчина веде з собою динозавра в музей, тому що хоче йому показати кістяк його предків. Ну, це, в принципі, дуже дивний момент. Але він дуже сміливий, тому що я просто це читаю і думаю, та тобі там 7 років, чого ти взагалі вночі вийшов сам з дому? Ще з якимось динозавром. І вони дуже кмітливі, тому що приходять вони в музей, звісно, він закритий, і вони розв'язують там якісь всякі схемки, щоб дізнатися, який може бути пароль. Відчиняють вони ті двері, заходять в той музей, далі гуляють собі по музею.
Я би хотіла ще відзначити взагалі ось цю магічність цього світу. Звісно, Різдво – наймагічніший час, але тут ще акцент у тому, що батько Вільяма дуже сильно вірив в Різдво, і він його прямо обожнював. І наскільки там це питання віри, ось так воно йде через всю книгу. І спочатку Вільям вірить в Різдво, бо вірить його батько, так він це просто приймає. Але потім, знову-таки, через Бренду, ту дівчинку, яка йому не давала жити, скажімо так, він почав сумніватися, і він питав у батька про те, що така, як так, що ось, може, це неправда, може, його немає. І батько дуже добре пояснив за віру, що можна, ну, ми існуємо в тому світі, в який ми віримо, умовно кажучи. І взагалі в цій книзі дуже круто, що автор послідовно цю думку повторює, тому що олені, наприклад, тут літають, тому що діти вірять, що вони можуть літати. І, спойлер, в якийсь момент Різдвозавр теж летить, тому що Вільям повірив, що той може летіти. І це був такий дуже милий і приємний момент, бо Різдвозавр так мріяв літати, і ось в вирішальну мить він зміг. І також хочеться відмітити саму Бренду, бо ми б так про неї згадали, що вона була причиною, чому до Вільяма стало інакше ставитися, і чому він став себе погано почувати, морально, власне. І вона була такою злою дитиною, так, вона з нього знущалася, вона всіх дітей підбурювала, щоб вони теж з нього знущалися, і дехто не дуже той хотів, але вони її просто боялися, а дехто просто слідував за течією, так би мовити. Але ми теж потім бачимо, що вона була просто глибоко нещасна, і вона вірила в те, що вона така погана, що уже все, типу, немає що втрачати, і в кінці, звісно, ми бачимо, що у неї така лінія, де вона виправляється і стає краще, і вони починають з Вільямом дружити. Що ще раз підтверджує, що ту думку, що діти, вони за своєю природою непогані і не злі, але саме тому з дітьми треба говорити, їх треба любити і реагувати на те, що вони роблять, щоб якщо у них є якийсь етап в житті, де вони поводяться не зовсім гідно, вони собі могли цю поведінку якось переосмислити і вийти на правильний шлях, тому що в цій книзі ми бачимо історію Бренди, яка змогла стати кращою. Ну, принаймні в цій книзі я сподіваюся, так і залишилось далі, бо ми далі не читали, а можна там взагалі стала жахливою. А я тут розказую, яка вона добра. Але також ми бачимо історію головного антагоніста, не будемо сильно заглиблюватися в це, але він там присутній, і там якраз про те, що він був не дуже доброю дитиною, а він виріс в дуже злу людину. І що це таке теж можливо, тому краще то все залишати в зародиші і робити з дітей добрих людей по можливості.
Я не читаю такого зазвичай, хоча я і люблю різні дитячі книги, історії, але це щось більше як підліткова література. А ця книга, вона розрахована десь на дітей віком 6-9 років. Це щось дуже незвичне, але мені дуже сподобалось. Я надзвичайно рада, що її прочитала. Якщо ще якось дійдуть руки, то я б хотіла прочитати наступні частини, тому що це дуже класна і проста книга, щоб провести з нею вечір. Для дітей, мені здається, це взагалі топ, особливо якщо говорити про рекомендований вік, тобто, знову ж таки, оці 6-8 чи 6-9 років, тому що тут справді дуже багато тем. Говоримо про інклюзію, про зміну таких настроїв серед друзів чи в класі, знову ж таки, тут можемо говорити про булінг і дуже багато таких хороших, класних посилів. До того ж, сюжет тут доволі звичний, з'являється якийсь поганець, який якийсь час псує всім життя, а потім, от, власне, така сильна кульмінація, здається, що зло перемогло, але насправді ні, добро перемагає, принаймні в фіналі, знову ж таки, цієї книги. Добро перемагає, все класно, всі щасливо святкують Різдво, а мрії, які в них, в принципі, з'явилися на початку книги, до кінця книги здійснилися, чи почали здійснюватись, і от класно, що ми можемо бачити, що справді віра і бажання і мрії працюють, і що хороше, приємне ставлення до інших теж окуповується, тому що от, якщо ти відкритий до інших, то інші теж, можливо, з часом, можливо, згодом, вони теж підуть тобі назустріч.
З усім погоджуюся. В цьому випадку книга класна. Якщо у вас є діти, то беріть, я думаю, всі частини і насолоджуйтеся читанням. Я думаю, що дітям і читати самим буде цікаво, якщо вони вміють, люблять, або читати разом з батьками теж буде класна нагода. Власне, ну, оскільки це про Різдво, все-таки, напевно, ми трохи говоримо про неї не в той час. Але ось якщо ви любите купувати подарунки завчасно, то можете готуватися вже і придбати собі, бо, як ви знаєте, перед святами все починають розгрібати, бо всі згадують, що точно ще ж подарунки, то можете придбати собі ось, і ви будете точно готові до Різдва. Так, і на цьому ми переходимо до наступної книги. Це, власне, «Каравал», який я успішно читала як «Карнавал», ось буквально до початку цього запису. Як ви бачите, дуже професійно підходжу. Ні, просто погано вмію читати. Власне, це книга жанру «Young Adult». І вона розказує про такий магічний, містичний каравал, захід, який відбувається на окремому острові. І наша головна героїня, її звати Скарлет, і вона та її сестра опиняються на цьому каравалі. Власне, саме Скарлет мріяла на нього потрапити, і вона писала листу легенді, це той чоловік, який організовував це все дійство, як вона хотіла потрапити, як вона хотіла отримати запрошення. І ось вона його отримує, коли вона вже доросла, і вона вже не чекає на те запрошення. І мало того, що вона на нього не чекала, вона ще цього року має вийти заміж, уже зовсім скоро насправді. Батько тримає в секреті від неї як і справжню ідентичність її майбутнього чоловіка, так і точну дату цього одруження. І їй абсолютно суворо заборонено покидати місто. Вона живе на одному з завойованих островів. Я не знаю, що це значить. І насправді така маленька ремарочка. Я дуже не люблю книги, в яких ось є якась задумка на світ, але нема пояснення. Я ось та людина, якій треба потім енциклопедичні зноски, типу, що це, де це, яка історія світу, чого ці острови завойовані, хто їх завоював. От я дуже-дуже таке не люблю, насправді. Тому, саме тому, напевно, я люблю Кідрука, бо він пояснить все. І Толкіна, бо Толкін теж все написав, там можна ритися, скільки хочеш в ньому. Ну, загалом, і ці дві сестри, власне, вони дуже різні по характеру, тому що Скарлет така вся правильна, виважена, вихована, а її молодша сестра Тела, навпаки, вона така вся шебутна, більш ризикова, не сильно думає, про що вона робить там і коли. І, власне, на самому початку ми дізнаємося, що Скарлетт отримує цього листа, це запрошення, вона не хоче їхати, оскільки вона вважає, що шлюб їй важливіший. Плюс вона дуже хоче вирватися від свого батька, який дуже жорстокий до сестер. І вона вважає, що цей шлюб, власне, її врятує. На що Телла говорить, та ні, тобі треба їхати на карнавал. І так воно трапляється, що вони обоє потрапляють на карнавал, але окремо. І всю книгу ми слідкуємо за Скарлетт, яка розшукує свою сестру, беручи участь у карнавалі. Загалом, я скажу, що мені ця книга, певно, сподобалася. Хоча це така література, яку я вже давно не читала. Ось в тому, як вона написана саме. В тому плані, що там є такі якісь інтенсивні діалоги. Ось цей троп від ворогів до коханців. Там якісь такі ремарки, якісь такі діалоги. Ось я, коли читала, ловила якісь флешбеки, і я не можу пояснити, до чого саме я їх ловила, але в мене було таке якесь сильне відчуття, що я щось подібне вже читала, але колись дуже давно. Тому мені було справді дуже цікаво ось якось окунутися в таке саме написання, бо справді ось подібного я не читала давно, 100%. І оскільки ми ще говорили так, що от наша ідея подкасту в тому, що ми читаємо щось, що ми зазвичай не обираємо, то тут це 100% попадання в ту історію, що так, ми би, напевно, цю книгу не обрали, просто тому, що, чесно кажучи, я про неї і не чула. І, ну, можливо, бо я якось не сильно в такому жанрі, в такому напрямі, плюс я сучасна, не сильно читаю. Ну, не так сильно, як могла б зарубіжна насправді. Ось, то це було доволі цікаво, і інколи я, звісно, так читала, така зупинялася, робила вдих-видих, казала, так, добре, і поїхала далі, особливо там якісь такі насичені романтичні моменти, там взаємодія Скарлетт і Джуліана, це той чоловік, який відвіз їх на острів, і Скарлетт з Джуліаном там разом намагаються виграти, знайти сестру, не знаю, як це пояснити. І там ось, знаєте, ось ці всі штуки, типу, що вони обоє промокли, і, звісно, він перевдягається, вони в одному місці перевдягаються, і вона така, відвернись, а він говорить, та чого б я від чого, що б я там не бачив, і потім перевдягається він, і вона краєм оком помічає його м'язи. І ось я це читала, і така, ох, власне. Коли я була молодша, я вам розкажу страшний секрет про себе, я читала дуже багато фанфікшена, різного, не обов'язково непристойного, давайте ми це вкажемо прямо тут, різного. Але ось така інтенсивність опису дуже мені нагадала. Знову таки, я зроблю ремарку, немає нічого проти фанфікшену, є дуже багато класних і якісних робіт. Але ось ця саме інтенсивність емоційна, вона от мені нагадує дуже сильно, справді. Тому цікавий досвід прочитання, просто ось як вийти зі своєї бульбашки. І оскільки ми теж дізналися, що це, власне, трилогія, то я прочитала опис наступних книг сюжету, і там все виходить прям дуже все інтенсивно. Але я зараз розумію, що я би, певно, і прочитала, що буде далі, просто тому, що мені цікаво, наскільки цей світ логічно і поступово кудись піде, наскільки це добре реалізовано чи ні. Ось такої перспективи, насправді.
А мені ні. Я б не продовжувала читати. Насправді, я от про що подумала, що «Різдвозавр» теж доволі така специфічна книга, але ми все ж таки обговорювали її з огляду на те, що ця книга розрахована на дітей от молодшого шкільного віку, мабуть, це так називається. А от якщо ми говоримо про якісь інші жанрові книги, то часто от я говорю за себе так, я часто дуже гостро сприймаю якийсь певний жанр, який мені не подобається. І коли ми говоримо про фентезі, от це те, що я не люблю і добровільно не читаю, тому мені не сподобалось. Але я можу сказати, що якщо виходити з огляду на жанр, то книга насправді класна. Тому я підозрюю, якщо б я любила фентезі, то цей роман мені б сподобався. Тому що написано доволі добре, справді класна побудова сюжету, тому що спочатку йде ось це нагнітання, коли ми бачимо їхню сім'ю, і ми дізнаємося, що в них такий доволі аб'юзивний батько. Потім все так дещо плавно рухається, вони оце бігають, одна одну шукають, і вони готуються до цього каравалу, і з таких відчуттів під час прочитання хороших, так? А це, от, власне, було це відчуття очікування, тому що самісінького початку вони листуються з цим легендою, з засновником чи, я не знаю, основним організатором каравалу. І ось цей момент класний, тому що це така своєрідна інтрига, яка тягнеться, і це те, що, в принципі, спонукає тебе продовжувати читати. І, знову ж таки, оскільки глобально я не кайфувала від цього фентезійного світу, то ось ця інтрига мені подобалась, тому що це те, що, знову ж таки, спонукало мене її дочитати, скажімо так.
Я би сказала, що от, оскільки я люблю фентезі, і я сподіваюся, що одного дня ми з тобою прочитаємо, у мене є декілька творів, які я хочу прочитати, але проблема в тому, що один з них – це трилогія, і треба читати всі три книжки. Софія зараз робить дивні жести головою, але якщо ви хочете, щоб Софія прочитала цю книгу, то якусь фентезі-книгу, то ви знаєте, що робити. Патреон. Я дуже хочу, щоб ми почитали разом Толкіна, насправді. При тому, що багато хто може сказати, що Толкін, ну, він такий специфічний, ну так, але в побудові світів він розбирається. І за це я його дуже поважаю, люблю. Я не хочу сказати, що для того, щоб фентезі було хорошим, то треба пояснювати кожну прямо деталь. Ні, і тут можна би говорити, що тут акцент не йде на історії, але от я, чесно, таке не люблю. Воно мені видається незавершеним. Але моя преференція, певно. Але я надаю перевагу тому, щоб були пояснені якісь речі. А тут у нас є якась імперія, якісь завойовані острови, є якийсь оцей магічний чоловік. Неясно, чи це магія, чи не магія, чи вона взагалі допустима в цьому світі, чи що відбувається. І це мені особисто трохи, замість того, щоб створювати атмосферу загадковості і такої містики, просто мене дратувало, чесно кажучи. Я би ще хотіла говорити про сам карнавал загалом. Там багато всього відбувається так сумбурно, і теж я, хоча не фанатка цього, в принципі, я би сказала, що там можна сказати, що воно має певний такий сенс, оскільки ми потрапляємо туди як головна героїня, яка теж не сильно розбирається. І ось цей весь суматошний і сумбурний захід, він дуже її заплутує, і ми з нею почуваємося заплутані теж, але це може працювати, оскільки, ну, ми за нею слідкуємо. Моя найбільша проблема, напевно, полягає в фіналі, в закінченні. Не будемо вам давати спойлери, але там не пояснено, як працює смерть. Ось, якщо хтось помирає на карнавалі, він правда помирає, чи він не помирає, чи це гра? І там є ще якісь там моменти, що ось у тебе забирають дні з життя. От якісь оці варіанти навколо смерті, знову таки, якщо ми говоримо, що ми слідкуємо за головною героїнею, і вона теж не знає, окей, але, чесно кажучи, як воно в фіналі вирішилось, мені дуже не сподобалося, тому що мені здається, це ось такий варіант, коли ти хочеш драми, але ти не хочеш дуже сильно засмучувати своїх читачів, і ти такий просто «А, ну, але ось так». Якщо ви прочитаєте, ви зрозумієте, я думаю, про що я говорю, просто не хочеться спойлерити. То я, коли його дочитала, то мені здалося, що можна було би якось цікавіше вивернути саме фінал, бо якось от після смак в мене був такий типу «А, ну окей, ну добре». Не настільки воно мене проникло, як могло б.
Щодо образів, я б тут хотіла поговорити про головних героїнь. Це, власне, двох сестер – Скарлет і Теллу. І тут глобально цікава думка про те, як ми ростемо, розвиваємося, що нас формує, тому що вони жили в одному середовищі і досить закритому. Тобто вони, як ти вже задала, там якийсь острів завойований, не завойований. Не дуже ми розуміємо, де та історія знаходиться на карті світу, але ми розуміємо, що вони доволі ізольовані. Ще ж попри те, що от батько їх мало куди пускає, і в принципі вони під такими якимось постійним, наче домашнім арештом, скажімо так. І при цьому, через цю таку ізольованість, вони обоє дуже різні. І навіть коли вони говорять про якісь моменти в їхньому житті, вони чітко дають визначення тому, що вони розвивалися і ставилися до якихось життєвих ситуацій по-різному. Навіть в їхньому ставленні до чоловіків це проявляється. Тому що Скарлет говорить, а через те, що от батько такий жорстокий, вона чоловіків більше боїться і уникає. А Телла навпаки, через те, що батько такий жорстокий, ну, зрозуміло, та сама історія, бо вони сестри, в неї, а це проявляється в тому, що вона навпаки шукає чоловічої уваги, які б компенсували нестачу уваги батьківської. Тут я не знаю, як це працює з такої психологічної точки зору, але за цим цікаво спостерігати, як в фактично ідентичних ситуаціях вони проявляють себе зовсім по-іншому.
Скарлетт мені не сподобалася. Вона суперпасивна. Вона просто навіть не те, що пливе за течією. Просто її кудись кидає на якесь каміння. Така, буду тут, добренько. І там у нас на карнавалі, на каравалі. Загалом ви зрозуміли. Є люди, які беруть участь, а є, власне, актори. Ті, що як рухають цю всю гру, скажімо так. І вона, от, мені здається, що будь вона сама, без Джуліана, і вона би там просто сіла і сиділа, бо якось треба шукати Телу, і виявляється, що ось, щоб виграти карнавал, треба її знайти. І мені чисто цікаво, якби шукали ту Телу всі інші, якщо її ніхто не знає, окрім Скарлетт. Це якась дуже нечесна умова гри, коли один з гравців – це сестра приза, а всі інші його ніколи не бачили. Це прям супер дивно. І, власне, ось Скарлетт якось… Все, що вона робить, це або тому, що Джуліан її туди привів, або привіз, або тому, що Джуліан їй сказав це робити, або тому, що хтось інший сказав їй це робити. І у мене ось після прочитання є таке відчуття, що вона взагалі жодного рішення сама не прийняла. Якщо говорити про Телу, ми її насправді не так-то й добре знаємо, бо ми знаємо, що вона шебутна. Ми її зустрічаємо на початку книги і в кінці, і мислення цієї жінки я теж не дуже можу зрозуміти. Тобто, насправді, та ідея, що вона хотіла, щоб її сестра вирвалася і не виходила заміж за чоловіка, якого вона не знала, так, це хороший план, мені подобається. Але як це реалізовано, я теж, от чому треба було їхати саме на оцей карнавал? Я скажу так, якщо говорити за рекомендації, я, власне, рада, що я цю книгу прочитала, тому що ось у мене якісь такі ностальгічні відчуття і просто, правда, вихід з зони мого комфорту читацького і моїх стандартних виборів, що і було метою цього подкасту, тому ми дякуємо ще раз Максиму, що він нам дав можливість вийти з нашої зони комфорту. Чи я можу рекомендувати цю книгу? По-перше, якщо ви таке любите, а я знаю людей, які таке люблять, і їх доволі багатько, бо тут у тебе є якась пригода, у тебе є така інтенсивність, багато всього зразу, і от саме література, щоб почитати себе розважити, то ця книга доволі непогана. Мені цікаво, якщо хтось читав, чи буде читати, чи вам сподобалася кінцівка, але ми з Софією будемо записувати наше враження від книг другого сезону на Patreon, як ми робили першим сезоном. І там ми про це поговоримо детальніше, як би ми його оцінили. Але загалом, якщо ви любите таке щось пригодницьке, інтенсивне, з такою романтичною лінією, де буде вам драма, якийсь накал емоцій, то, я думаю, вам може воно сподобатися. Це така от розважальна книга, яку можна прочитати, щоб, знаєте, ти себе розважив, прочитав, і, власне, все добре. Але я, чесно, планую прочитати ті дві книги далі, щоб сформувати своє враження повністю.
І щодо наступного разу, ми вже плавно підходимо до закінчення нашого другого сезону. І, як і кожен наш четвертий випуск, ми будемо відкривати для себе абсолютно нову літературу. І ми будемо читати японських авторів. Перша книга – це «Залишок дня» Кадзу Ішігуро. Та книга «Заборонені барви» Юкіо Місіма.
Дякуємо вам за прослуховування. Зустрінемося. Я сподіваюся, що через тиждень. Па-па!